Na sjednici glavnog odbora Bošnjačke stranke član predsjedništva Adnan Muhović saopštio je da napušta tu stranku i da prelazi u stranku pomirenja i pravde, saznaje portal Standard. Muhović je kazao da je odustajanje od programske nacionalne politike koja je rezultirala današnjim predlogom sastava predsjedništva po ukusu i preporukama DPS-a. BS prati interese DPS-a i zarobljava bošnjački narod, gura ga u ambis zajedno sa DPS-om koji je poslan u prošlost 30. avgusta. Ervin Ibrahimović, koji je bio na listi Narodne stranke Novaka Kilibarde, ne može da vidi bošnjački narod niti C, jer C se BS ubrzo urušiti, doživjet domino efekat, jer je mnogo nezadovoljnih članova i funkcionera, rekao je Muhović. On je dodao da će se to ubrzo vidjeti, da on ne izlazi iz nacionalne politike niti da ga iz nje mogu izbaciti poslušnici DPS-a i paradržavnih struktura UDBA. Nastavljam borbu za bošnjački narod u stranci Pravde i pomirenja. Njeni lideri u Sandžaku i Crnoj Gori jedini su istinski borci za Bošnjake, Muamer Zukorlić i Hasbija Kalač. Od danas sam i ja dio tog časnog tima, zaključio je Muhović. Muhović je za vrijeme svog članstva u bošnjačkoj stranki bio predsjednik Skupštine opštine Petnica i zamjenik direktora Centra za profesionalnu rehabilitaciju u Crnoj Gori. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.